Morgen tijdens de erediens wordt het sacrament van die doop bedien aan Amarie, die dochterkie van broeder Jaco en zuster Anita van Wyk. Ons het die hartseer nuus ontvang van die afsterwe van broeder Klaas van de Wetering. Dit is broeder Johanse pa, julle skoonpa en oupa. Hy word DV Dinsdag van het Kandelaar begrawe en ons wens julle die troos en die seën van die Here toe. Vandag is ook 'n besondere dag vir almal wat mag verjaar. Broeder Kas Steenkamp is vandag 85 jaar. Hartlik geluk oom Kas, ons is bly dat die kinders saam met u kan kuier en die familie hier kan wees. Wilhelm Griebenhou verjaar ook vandag en Laurinda van der Sluis op hierdie 10de Oktober. Eerskomende donderdag word broeder Louis Botha DV 102 jaar oud. Daar is 'n berigie oor hom in die nuusbrief. Ons is saam met hom dankbaar dat die Here hom geseën het tot hier toe. Om ons dank te betuig te die Here, ook ons meelewing te betoon, gaan ons nou Psalm 100 sing. Hierdie verbondstrou van God, vers 4. Want goedertieren is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer. Sy trou en waarheid hou hulle krag tot in die laaste nageslag. Psalm 100 vers 4 gaan ons staande sing, dan bly ons staan vir die seën van die Here, waarna ons ons lofpsalm sing, Psalm 84 verse 1 tot 3. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap by die Heilige Gees. Amen. kom ons bely nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Hoe salig is die volk wat luister na u woord, hulle wandel in die lig wat van die afstraal voort. En daar die lig wat van God afstraal, vind ons dwars deur sy woord, heel besonders in die wet, waarna ons nou gaan luister in Exodus 20. Dan sing ons in antwoord daarop Psalm 89 vers 6 en 7. Dan kan u weer sit, sodat ons voortgaan met die bediening van die sakrament van die doop. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Om die Heilige Doop te bedien, gaan ons nou saam luister na die formulier wat daarvoor vastgestel is op bladsy 112 in die Psalmboek. Die hoofsaak van die leer van die Heilige Doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die Heilige Doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem en daarom alle goeie dinge daarmee wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons besel beskik. En as ons in die naam van die Heilige Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van die sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons, wat getuie is van hierdie doop, moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê. Met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit lees ons in Genesis 17. Petrus betuig dit ook met hierdie woorde, Handelinge 2, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God, na hom sal roep. Daarom het God vroeger beveel, dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond, en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, Daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hier omtrent breedvoeriger te onderrig. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind, bid vir haar en wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Gemeente, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbou van die hele gemeente te kan uitvoer, gaan ons nou eers saam bid. Almagtige ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sondvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao saam met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag, sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek nou dat broeder en suster van Wyk na vore kom om die doopbelofte af te lê. Geliefdes in die Here, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte beslis ook nie uit bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, vra ek julle om opreg voor die Here op die volgende vraag antwoord te gee. Ten eerste, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore is, en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans, dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, die skrif, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kind van wie julle vader en moeder is, wanneer sy dit kan verstaan in hierdie leer van die skrif van die belydenis, dat julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Broeder en suster van Wyk, wat is hierop julle antwoord? Ja. Gemeente, direk na die bediening van die sakrament gaan ons sing uit Psalm 86.
vers 6, leer mij naar uw wil te handel, ik zal dan in die waarheid wandel. Neig mijn hart, voeg het samen tot die vrezen van uw naam. Psalm 86 vers 6, direct na die doop, ons gaan het staande sing, en dan blij ons staan vir die gebed. Amarie Trishnay van Wyk, ek doop u in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het. En ons dank u Vader dat u dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons bid u ook deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan haar en ons allemaal bewys het kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar Koning en hoë priester, Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om u en die Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Dankie Here dat ons nou dit wat ons gesien het, al die beloftes van die woord, al die eise van die verbond, dat ons het ook nou mag hoor uit die woord. Maak ons ore wyd oop en ons harte ontvanklik. Praat met ons, direk, duidelik, tot troos, tot opbou, tot vermaning, tot rigting gee, tot versterking van ons geloof. Dit bid ons om Christus wil uit genade. Amen. Julle het beloof om Amarie op te voed in die weg van die Here. Dit is 'n groot taak, saam met klein Kornei. En mag die Here vir julle baie wysheid gee daarvoor. En die bron van alles lê in die skrif wat ons graag vir julle wil saamgee, dat julle dit vir haar sal lees en voorlees en verduidelik en vertel tot versterking van haar geloof en tot eer van God. Hartlik geluk. Broeders en susters, ons gaan nou saam lees in die woord van die Here. Twee gedeeltes, Josia en 1 Konings. Die tekst kom uit 2 Konings, die vervolg waar ons laas week gestop het.
Ons lees nou eers in Josia 6 vers 1 tot 5 en dan ook die laaste verse van daardie hoofstuk. Josia 6 vers 1. Maar Jericho het sy poorte gesluit en was gesluit vanweë die kinders van Israel. Niemand het uit of ingegaan nie. Toe die Here vir Josia gesê, kyk, ek gee Jericho met sy koning en dapper helde in jou hand. Julle moet dan net om die stad trek, al die krijgsmanne. Trek die stad eenmaal om, so moet jy 6 dae lang doen. En 7 priesters moet 7 ramshorings voor die ark dra, maar op die 7de dag moet julle die stad 7 maal omtrek, en die priesters moet op die horings blaas. En as hulle lang geluide op die horings blaas, as julle die geluid van die horing hoor, moet die hele volk 'n groot krygsgeskreeu aanhef. Dan sal die stadsmuur op sy plek inval, en die volk moet inklim, elkeen reg voor hom uit. En dan volg in Josia 6 die uitvoering van hierdie opdrag van die Here. Die mure val. Ons lees verder in vers 24. En die stad met alles wat daarin was, het hulle met vuur verbrand. Net die silwer en die goud en die koper en ystervoorwerpe het hulle by die skat van die huis van die Here gevoeg. Maar Josia het Ragab die hoer laat lewe en haar familie en almal wat aan haar behoort het, sodat sy onder Israel gewoon het tot vandag toe, omdat sy die boodskappers weggesteek het wat Josia gestuur het om Jericho te verken. In die tyd het Josia hulle laat sweer met die woorde: vervloek is die man voor die aangesig van die Here wat sal opstaan om hierdie stad Jericho op te bou. Ten koste van sy eersgeborene sal hy sy fondamente lê, en ten koste van sy jongste sal hy sy poorte insit. En die Here was met Josia, en die gerug van hom het deur die hele land gegaan. En dan 'n klomp jare later lees ons oor wat gebeur het in die dae van koning Agab, 1 Konings 16 vers 29. En Agab, die seun van Omri, het oor Israel koning geword in die 38ste jaar van Asa, die koning van Juda. En Agab, die seun van Omri, het in Samaria oor Israel 22 jaar geregeer. En Agab, die seun van Omri, het gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. Dit was nog die minste dat hy die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, gewandel het. Hy het Isebel, die dogter van Etbaal, die koning van die Sidoniërs, as vrou geneem, en Baal gaan dien en voor hom neergebuig, en vir Baal 'n altaar opgerig in die huis van Baal, wat hy in Samaria gebou het. Ook het Agab die heilige boomstam gemaak, en Agab het nog meer gedoen, om die Here, die God van Israel, te terg, meer as al die konings van Israel sy voorgangers. En dan hierdie woorde in vers 34. In sy dae het Heel van Bet-El Jericho opgerig. Ten koste van Abiram, sy eersgeborene, het hy sy fondament gelê, en ten koste van Segub, sy jongste, sy poorte opgerig. Volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Josia, die seun van Nun, gespreek het. Met dit alles in gedagte, blaai ons verder na 2 Konings 2. Die tekst is vers 19 tot 22. En die manne van die stad, dis die stad Jericho, het vir Elisa gesê, kyk, die ligging van die stad is goed, soos my heer sien, maar die water is sleg, die grond veroorsaak onvrugbaarheid. En hy antwoord, bring vir my 'n nuwe skottel en gooi sout daarin. En hulle het dit na hom gebring. Daarop gaan hy uit naar die plek waar die water uitkom en gooi die sout daarin en sê, so spreek die Heere, ek het die water gezond gemaakt. Daar sal geen dood of onvrugbaarheid meer van kom nie. En die water het gezond geword tot vandag toe, volgens die woord van Elisa wat hy gesprek het. Gemeente, ons gaan direct na die woordbediening uit Psalm 85 sing die derde vers. Jericho, broeders en susters, dit was die laaste stad waar Elia aangedoen het voordat die Heere hom weggeneem het na die hemel. Jericho word die eerste stad waar Elisa sy eerste groot profetewerk gaan doen. Jericho is 'n stad met 'n dringende boodskap vir ons in Suid-Afrika 2021. Soos wat dit 'n dringende boodskap is vir die kerk van Christus wêreldwyd deur alle eeue. En so gaan ons stil staan by die Here se seën oor die vervloekte stad Jericho. In die eerste plek moet ons oordink wat die erns van die vloek oor Jericho is, en tweedens die heerlikheid van die Here se seën oor Jericho. Jericho, dit beteken geurig, aangenaam, dit ruik lekker. Jericho was geurig. Die omgewing van Jericho is rotsachtig, so half woestyn. Nie ver daarvandaan lê die dooie see, 'n landskap wat 'n teken is van God se vervloeking oor sonde. Dooie see is letterlik God verlate. Die dooie see het dood geword toe die Here die oordeel aangekondig het oor Sodom en Gomorra. Vandag kan ons nog soontoe gaan. Die dooie see is nog steeds dood. Dit lê daar as 'n blywende herinneringsteken dat God geen goddeloosheid duld nie. Jericho, wat naby die dooie see lê, is anders. By Jericho is daar vars drinkwater. Mense en diere kan lewe, bome, struike, plante, dit kan groei. Jericho word op partyplekke in die Bybel die palmstad genoem. Palmbome is kosbaar. Nou lank voor die volk Israel die beloofde land Kanaan in besit geneem het, was Jericho 'n sterk stad. Groot mure. Die mure was so groot, so breed, dat 'n mens 'n huis daarin kon bou, soos Rahab. Vir die heidense Kanaaniete was Jericho 'n sekuriteitsstelsel. Mens kom nie sommer by Jericho verby nie. En Jericho staan bekend as die maanstad. Heidene het geglo dat die maan die beskermheer van Jericho was. Die maan moet waghou oor die stad met sy mure en sy waterbronne en sy kosbare lewe. Die inwoners het die maan vurig aanbid, soos wat inwoners van Egipte die son vurig aanbid het. En baie mense vandag nog hulle sterre dank, asof dit enigszins iets sou beteken. Jericho, geurig in die neus van die mense, nie geurig voor die aangesig van God nie. Jericho is nie 'n reukwerk wat opstyg na die hemel tot verheerliking van die Here nie. En daarom dat ons in Josia 6 lees, wat die Here oor die toekoms van Jericho besluit het. Hy kry opdrag, Josia, om die stad met die banvloek te tref. Alles en almal moet doodgemaak word. Man, vrou, bejaarde, kind, selfs die beeste, die skape, die donkies. Daar mag in hierdie heidens oninneembare Jericho nie 'n spoorkie van oorbly nie. Tot in ewigheid nie. Want hoor die slotwoorde van Josia 6. Vervloek is die man voor die aangesig van die Here wat opstaan om hierdie stad Jericho op te bou. Nou broeders en susters, hierdie oordeel beteken nie dat niemand meer in Jericho mag bly nie. Kort nadat Israel die land Kanaan besit geneem het, gee die Here die stad Jericho vir die stam van Benjamin. En die Here het vir die mense laat woon in die stad Jericho, maar met die groot voorbehoud, die mure mag nie weer gebou word nie. Die poorte moet afgebreek bly. Daardie beskermingsmeganismes, dit moet vir ewig afgebreek bly. Nou dit het 'n duidelike boodskap. Israel is die volk van die Here. Die Here het hulle in die land Kanaan ingebring, sonder dat hulle 'n swaard opgetel het om die land te verower. Die Here sal hulle vorentoe teen die vyande beskerm, sonder die mure om Jericho. Israel moet vertrou op die Here, ook op die Here se beskerming. In die oomblik, as hulle weer 'n muur om Jericho bou, dan sal dit 'n teken wees van wantroue, dat hulle nie op God vertrou nie. Dit sal verbondsbreek wees. Die Here sal dit nie ongesiens laat verbygaan nie. Die man wat die mure om Jericho bou, sal nie 'n toekoms in Israel hê nie. Sy naam word uitgeroei uit Israel uit. Ten koste van sy eersgeborene sal hy die fondamente vir die muur lê. Ten koste van sy jongste kind gaan hy die poorte insit. Al sy kinders sterf, daar sal nie 'n nageslag wees nie. Dis Josia 6. En toe daar ongeveer 400 jaar verby gegaan, wat tydens die inwoners van Jericho hierdie bevel van die Here geag het, gehoorsaam eerbiedig het, toe word Agab koning. Israëlse buurstaat Moab word vyandig teen Israel. Agab besluit om die toegang van Moab na Israel te versterk. Nie omdat hy God vrees nie. Inteendeel, hy vrees mense. Sy bouaannemer, Hiel van Bethel, is bereid om die mure van Jericho weer op te bou. En niemand protesteer nie. Niemand sê, maar ons moet onvoorwaardelik op die Here vertrou nie. Geen mens dink aan die woord van die Here in die dae van Josia nie. Die ontroue bouery was niks anders as 'n mosie van wantroue in die Here nie. En die gevolg het nie uitgebly nie. Hiel se hele nageslag word deur die Here uitgewis. Sy oudste sterf toe die fondament vir die mure gelê is, sy jongste sterf toe die poorte ingesit word. Die Here het mos gesê, dit het gebeur. En bovendien word die Here se vloek oor die herbou van Jericho se mure ook op 'n ander manier voelbaar. Die water het sleg geword. So sleg dat die grond onvrugbaar geraak het. Plante kan nie daar groei nie. Die term wat hier gebruik word vir onvrugbaarheid dui ook op miskrame, sterftes van jong kindertjies, suigelinge. Die gesinne van Jericho treur omdat hulle jong kindertjies party nog ongebore sterf as gevolg van die dodelike water. Daardie bekende verbondsbelofte van die Here dat die brood en die water in die land geseën sal word, dat daar geen miskrame onder Israel sal voorkom nie, dit realiseer nie. Ons lees daardie belofte in die wet, Exodus 23. Maar daardie belofte het plek gemaak vir verbondswraak, omdat daar ontrou was. Iets van die doodsheid van die dooie see word sigbaar in Jericho. En nou die manne van die stad met hierdie situasie, hierdie ramp, na Elisa, die profeet van die Here gegaan. Hulle besef baie goed dat hierdie slegte water nie net toegeskryf kan word aan een of ander natuurverskynsel nie. Hulle kom tot die insig dat die dodelike water alles te doen het met hierdie mure wat heel 12 jaar gelede om Jericho gebou het, en die Here se regverdige toorn daaroor. Hulle kom tot insig, nie van self nie. 'N mens kom nie tot so insig nie. Dit kom van die Here af. En net daar, broeders en susters, breek die Here die pad vir die reformatie in Jericho oop, 'n pad om die verbondsbreek reg te maak en die gevolge weg te vat. En dis op die punt wat die eeuwe oude stad Jericho 'n dringende boodskap vir ons in Suid-Afrika het. 2021. Dodelik slegte water. Dit het ons nie. Genadiglik nie. Alhoewel die watervoorrade in ons land al meer en meer beperk word en besoedel word en op plekke ondrinkbaar raak. Maar ons ervaar op baie ander maniere hoe die swaar hand van die Here ons druk. Ons worstel met hierdie geweld wat hand uitruk, met 'n onrusbarende syfer van gebroke gesinne en families, met dodelike siektes wat duisende lewens eis, met stres en spanning, uitbranding, gejaag. Sonder om die skrif te misbruik, broeders en susters, kan ons die manne van Jericho se woorde herhaal. Die ligging van die land is goed. Suid-Afrika is 'n pragtige, pragtige land. Maar die lewe hier het baie valkolle in. Ons kan dit nie net sê nie. Ons moet dit sê. Nie met 'n sug en 'n klag oor alles wat verkeerd loop nie, maar in geloof. En dis wat die Heilige Gees ons bring. Die Heilige Gees bring ons trouwens verder as die punt. Hy laat ons vra, maar hoekom gebeur dinge soos wat dit hier gebeur? Wat is die oorsaak van al die seer in ons samelewing? Is alle seer nie herleibaar na een of ander vorm van verbondsbreek nie? Ontrou? Net soos by Jericho? Die lewe word buite Christus gestel? Of Christus word verloon? Of die krag van sy verlossingswerk word nie beleef nie? Hy word met die mond bely, maar as dit kom by dade, dan is daar niks. Christus, wat die verbondswet vervul het, maar nie laat verval het nie, beveel, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Die mens sê, maar die nag kan ook werktyd word, oortyd is betalend, ons kan nie daar sonder lewe nie, en dan kla ons oor uitbranding, ons raak moeg, ons stres. Christus, wat ons bevry van slawerny, beveel, die 7de dag moet jy rus, geestelik en fisies, rus. Die mens sê, is dan lekker om op Sondag golf te speel, is goed om gou Sondag inkopies te doen, Sondag is 'n aangename wegbreekdag, en dan kla ons oor geestelike doodsheid. Daar is geen tyd vir samesyn in die gesin nie. Die kerk ly skade. Die lewe is te georganiseerd. Ons verbondsgod sê deur Christus, eer jou vader en jou moeder. Vaders, voed julle kinders op in die tug en vermaning van die Here. Handhaaf gesag. Die mens sê, is onmenswaardig om te tug. Kinders moet in vryheid groot word. En dan kla onderwysers oor ongedissiplineerde kinders. Die samelewing is in chaos, weens 'n gebrek aan eerbiediging van gesag. Skole word afgebrand. Christus, wat sy lewe vir ons afgelê het, sê, jy mag nie doodslaan nie. Die menseregte akte sê, doodstraf is uit, abortie is wettig, genade dood kan oorweeg word. En dan kla ons oor die hoë getal moorde en bendegeweld, gewapende rooftogte. God vermaan, geen egbreek, ek haat egskeiding, eerbiedig die huwelik wat ek ingestel het. Die seepies en die sitkoms op TV promoveer overspel, vrye liefde, ongebondenheid. Die huwelik is belaglik. Die mens beskou egskeiding as 'n oplossing. En dan wonder ons, hoekom ons kinders so verward groot word? Waarom daar so min liefde en opregtheid en trou in ons samelewing is? Moet ons meer sê, broeders en susters? Meer oor die dodelike water van Jericho, wat 'n dringende boodskap vir ons het vandag. Dit wat ons vandag beleef, is die hand van die Here wat tugtig. God slaan hierdie samelewing van ons met spanning en moord en korrupsie en 'n pandemie. Hy dwing ons om ons oë oop te maak. En as ons nie ons oë oop maak nie, dan kan die Here nog harder slaan. Hy kan selfs so ver gaan om sy kerk uit Suid-Afrika weg te vat. Hy skuld ons niks. En daarom, gemeente, ons moet huis skoon maak. Ons moet mooi dink. Waar breek ons, ek, die verbond met God? Hoe beleef ons die verlossing in Christus? Of waar is ek ook maar gemaklik en ek gaan maar saam met die stroom en ek bring nie my deel nie? Wat doen ons as huisgesin en familie en gemeente om God van harte lief te hê, om te sê, hier is ek, gebruik my, ek wil diensbaar wees? Net nou gaan die susters by mekaar kom en ons gaan praat oor diensbaarheid. Susters, dis belangrik om jouself te gee, broeders, net so. En daarom nou gaan ons luister na die vervolg van die teks. Daar's vloek, daar's ook seën. Elisa reageer op hierdie noodsein van die inwoners van Jericho. Hy beveel, bring vir my 'n nuwe skottel, gooi sout in. 'n Vreemde opdrag. Die vervloekte dooie see is net sout. En moet hier die waterbron van Jericho, wat sleg geword het, nou met sout beter gemaak word? Dit kan mos nie. Alhoewel, die manne bring wat Elisa vra. En dan gebeur die wonder. Elisa gaan na die plek waar die water uitkom, die bron. Hy gooi die sout in die water. En hy profeteer. Dis immers sy werk. Hy is 'n profeet. So spreek die Here. Ek maak die water gesond. Daar sal geen dood of onvrugbaarheid meer van kom nie. So spreek die Here. Elisa en sy skottel en die sout, dit raak weg. So sê die Here. Hy staan in die sentrum. Hy gaan vir die verbondsbrekers leer hoe die verbond eerbiedig moet word. En hy doen dit op 'n besonderse manier. Hy gebruik twee sigbare simbole om vir die mense van Jericho saam te vat op hierdie pad van verlossing. Hierdie nuwe skottel, dis 'n teken van die Here se vernuwende krag. Die sout, dwars deur die Bybel lees mense dat dit 'n teken is van suiwering, om bederf te weer. Daardie twee simbole moet die manne van Jericho leer, sodat hulle vorentoe hulle plek kan volstaan. Verbondsbreek het gemaak dat die water ondrinkbaar geword het. Die troue verbondsgod maak die water gesond. Hy het die vloek opgehef. Hy bevestig sy seën. Maar sy seën gaan gepaard met 'n opdrag. Anders hou die seën op. Mense van Jericho lewe uit die teken van die nuwe skottel en die sout. Hoe? Wat moet hulle doen? Deur daardie sekuriteitsstelsel af te breek. Dis die eerste. Breek af die mure. Vertrou op die Here. Deur die wet van die Here te gehoorsaam. Deur die mense om julle wat aanhou verbond breek tereg te wys. Deur 'n soutende sout te wees in die samelewing. Maak skoon wat vuil is. Die mense van Jericho het baie werk om te doen. Hulle moet 'n reguit pad loop. En dan word ons weer aangespreek. Sedert die sondeval is die aarde vervloek vanweë die mens. Maar God hef die regverdige vloek op. Christus het vir ons tot 'n vloek geword. Ons is verlos van die ewige vloek in die hel. en nou leef ons 'n geseënde lewe, ons moet vir daardie lewe uit Christus se verlossing gee die Here vir ons die twee simbole van Jericho. Skottel, sout. In Nuwe Testamentiese terme, die vernuwende, die heiligmakende werk van die Heilige Gees. En daaroor moet ons nie onduidelikheid hê nie. Want wat beteken dit om deur die Heilige Gees vernuwe en heilig gemaak te word? Dit beteken allereers dat 'n mens deurdring is van die besef God het ook 'n verbond met my. Dit is so pas weer bevestig met die bediening van die doop. Christus het ook vir my gesterf. Ek is verlos van verderf. Ek is ryk. En vanuit daardie wete moet 'n mens lewe. Die Gees van Christus dwing my na die wet van die Here toe. Hy lei my gedagtes, my wil, my besluite, my emosies. En dit gaan nie nou daaroor dat ek die wet nakom om die ewige lewe te hê nie. Dit weet ons. Ons lewe by die wet om dankbaar te wees. Die behoud van die samelewing. Dit is my roeping. En nou moet ons realisties wees. Niemand van ons is op hierdie stadium in die posisie om verkeerde wetgewing oor sondagsport en doodstraf en onderwys te keer nie. Niemand van ons kan man alleen die misdaad hokslaan in ons land nie. Niemand kan in hooggeregshowe belet om ontstellend baie egskeidings toe te staan nie. Dis nie wat die Here van ons individue verwag nie. Hy sê wel, jy is my verloste kind. Let jy op jou werkpatroon, op jou manier van sondag vieren. Ook al doen al die ander kinders huiswerk op sondag, jy nie. Hy sê ook, as wetgewing egskeiding moontlik maak, is dit nie te sê dat dit vir jou die oplossing is nie. Bestry die breuk in julle huwelike, praat probleme uit voor die aangesig van God. En julle godvreesende ouers, vaders en moeders, julle kan baie doen om vanuit die verlossing in Christus julle kinders reg en gehoorsaam op te voed, volgens die doopbelofte. Beywer julle vir goeie onderwys. Die feit dat talle mense op bykans alle vlakke die samelewing ongedissiplineerd is, is nie 'n teken dat ons dit ook moet wees nie. Jy is 'n Christenmens. Jy word gelei deur die Heilige Gees. Jy is anders. Jy is nuut. Jy leef op 'n ander vlak. Die Gees van Christus laat jou in hierdie stikkende samelewing vars, bederwerend, strydend vir die waarheid optree. Jy kan en jy moet saamstaan met ander Christengelowiges om eerlik te wees in besigheid. Nou gesit in jou werk. Is nou die tyd om te bewys dat ons deel het aan Christus. En hoe meer 'n mens dit beleef, hoe meer ons onder leiding van die Heilige Gees staan om die wet van die Here uit te voer, hoe meer het ons 'n effek op ons samelewing. Een korreltjie sout, dit gee amper geen smaak aan kos nie. 'N eetlepel sout, dit maak 'n verskil. Ons kan die eetlepel volmaak. Praat met mekaar oor die hoe van Christen wees. Tree op uit die krag van die Here, voor wie geen muur kan standhou nie. Amen. Wees ons genadig, Heere van die leerskare. Wees geduldig met ons hier in die suidpunt van Afrika, soos oorals elders in die wêreld. Wees met ons, sodat ons kan wegdoen met alle verkeerde dinge, en dat ons U wil sal soek en dit ons daarvoor beywer. Vir 'n lang tyd, vir jare en eeue, is hier 'n Christelike samelewing. Dis gevestig, dit was net genade. Ons sien hoe dit afgetakel word, en ons bid, dat U ons sal staande hou. Ons bid vir hulle wat moet regeer, dat hulle sal weet, hulle is aan U verantwoording verskuldig. Here, ons dank U vir U liefde en sorg. Dank U vir nuwe lewensjare, ook vir hulle wat 'n besondere hoë leeftyd mag bereik. Dis U goedheid en genade wat ons daar mag sien. Ons dank U vir nuwe lewe wat U skep, vir almal wat in verwagting is. Dis wonderlik, dis heerlik, so groei U kerk, so kom U koninkryk. Ons bid vir troos, as U U kinders tot U neem. Dan is die pad op aarde klaar. En vir die wat ons vooruit gegaan het, is dit heerlik en goed. Hulle mag rus en vrede. Vir ons wat agterbly is het swaar, dis seer. Wil U troos gee, ook aan die van die weterings in hierdie week. Hulle bemoedig. Ons Vader, dra ons as gemeente. Daar is 'n groot werk om te doen, vooral in hierdie pandemietyd waar ons telkens nuwe planne moet maak. Ons wik en weeg, U beskik oor dinge. Ons bid dat ons wil by U wil sal voeg, en dat ons nie sal murmureer as dinge anders uitwerk as wat ons beplan nie. Lei ons tot U verheerliking. Maak ons getrou. Laat U die rusdag vir ons verkwikkend wees. Bring ons vanaand weer byeen onder die geklank van die evangelie. En laat dit vir ons 'n versterking wees vir al die werk wat ons gaan doen vir 6 dae lank in hierdie komende week. Hoor ons as ons so tot U roep. Luister na ons smeekstem. Neem ons danksegginge aan en ons lof om Christus wil. Amen. Ons het 'n geleentheid om ons offergawes aan die Here af te sonder. Die eerste kollektes vir die diakonie en die tweede vir Bybelverspreiding. En dan sing ons daarna die laaste 3 verse van Psalm 84. 'N son en skild is ons Heer. Hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. Vers 4, 5 en 6, Psalm 84, na die insameling van die offergawes. ontvang nou met dankbare harte die Here se seën en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen.